Evangelieteksten i dag, som akkurat leste, den starter med at Johannes døperen får høre om det Jesus gjør fra fengselet. Johannes hadde ikke havnet bak lås og slå fordi at han hadde forberedt veien for Jesus, Messias. Døperen hadde tatt på seg et ekstra oppdrag på en måte og gitt seg til å irettesette kongen fordi at han hadde gifta seg med kona til broren. Og det er jo ikke helt kosher, som de ville sagt i dag. Og selv om kong Herodes var ganske fascinert av forkynnelsen til Johannes, han var både direkte og tydelige og imponerende, så ble det for harde kost at døperen blandet seg inn i privatlivet hans og ville ha noe å si om livshørselen. Så nå er altså da veirydderen ryddet av veien. Johannes døperen, vi snakker litt om han. Han var lovet som Guds budbærer og veirydder mange hundre år før han ble født. Og alle de fire evangeliene sier det samme om Johannes. Markus begynner sitt evangelium med å minne om han som var lovt og sier at det er døperen. Og Lukas, han forteller det samme om døperen. Og i Johannes evangeliet så er det døperen selv som sier i det første kapitlet at han er veirydderen som er lovet. Jeg er en røst av en som roper i ørkenen. Gjør Herrens vei jevn, slik profeten Jesaja har sagt. Og Jesus bekrefter dette som vi hørte i dagens tekst fra Matteusevangeliet. Det er om ham det står skrevet, se, jeg sender min budbærer foran deg. 30 år før, da Johannes akkurat var blitt født, så ser hans egen far i et åndelig klart øyeblikk hvem sønnen er, og han sier, du barn skal kalles profet for den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier. Og det er sagt mer om Johannes. Profeten Malaki i det gamle testamentet ser hvordan profeten Elia som levde og ble født i hvert fall 900 år før Johannes, hvordan han en gang skal komme tilbake og få menneskenes hjerter til å vende seg til Gud igjen. Så når Jesus i Matteusevangeliet, noen kapitler etter det vi har lest i dag, sier at Elia allerede er kommet, så leser vi at disiplene hans forstår dette som at det er Johannes han snakker om. Det var med andre ord noe spesielt med Johannes. En mann som var lovet av flere profeter, en viktig brikke i Guds frelsesplan, og en stor mann, Jesus sier, det er ikke født noen større enn Johannes. Og det var Johannes som døpte Jesus, det som ble startskuddet for hans gjerning, som vi kaller det, det Jesus gjorde på jorda. Så Johannes, Guds egen budbærer, lovt av profeter, en stor mann. Jeg vet ikke hva bildet dere har av døperen Johannes. Jeg har alltid sett han for meg som en litt sånn brautete og usleben fyr, der han går rundt i ørkenen med en kamelhårskappe og roper til høyre og til venstre. Eller brøler, får jeg inntrykk av. Der han møter de som kommer, noen av de som kommer ut for å se han med ormyngel. Den hadde svidd i dag også. Din sønn av en slange. Men nå virker det som at det er en helt annen Johannes som snakker. Eller spør litt usikkert, egentlig. Fengsel har vel den effekten på folk, at de blir litt dempet, satt på plass, til og med de store. Han sa det ørkenen til sandkasse og gikk der han ville, og han sa det sett lyset og sa det han ville. Nå sitter han lenket til en fengselscelle, og det er ikke sikkert at han engang ser sollyset. Er du han som skal komme, spør han. Var det deg jeg rydda vei for? Vi får ikke følelsen av den der røsten som roper i ødemarken når Johannes snakker i dag. Og var det ikke også sånn at Messias skulle komme med fred og frihet, og her sitter han som heier ivrigst på han i fengselet? Vi kan jo lure. Så nå ser jeg for meg da en også puslete skikkelse som sitter på briksen i cella og lurer på om han har ryddet vei for rett person. Du han som skal komme, eller skal vi vente en annen? Jeg tror ikke Johannes den eneste som har stusset over Jesu framtoning. Skulle ikke Messias være et par hakk tøffere, litt mer kongelige? Skulle han ikke ha makt til å løfte Israel tilbake til gammel storhetstid? Eller gammel storhet? Folk skuet Jesus på håret og fant ingen storhet. De samme folkene hadde skuet Johannes på håret, kamelhåret, og de hadde sett for seg både at han var Moses som hadde kommet tilbake. De tenkte at han var Elia som hadde kommet tilbake. Og de så til og med for seg at han var Messias. Han innfridde på en annen måte der han gikk og brølte i ørken. Men han der Jesus kan umulig være Messias. Og nå selv veirudderen hans i tvil. Har han gått og ropt i ørkenen til ingen nytte? Dagens jøder, de venter fortsatt på Messias, den spesielle kongen som Gud skal sende. De mener ikke at Jesus er den i alle fall. Og de kan bli støtt av at vi kaller deres hellige skrifter for det gamle testamentet. Den gamle, utgåtte pakten. Og sier at Jesus er den nye pakten, en bedre pakt. Og Johannes sitter på cella og er i ferd med å gå i den samme fella og skuer hunden på håret. Er det mulig at Jesus er Messias? Hva er våre tanker på cella da? Har du noen gang lurt på om Gud har kontrollen? Kanskje noe skjedde med helsa di, og du ble så satt ut at Nav måtte kobles inn mot arbeidsgiveren? Ikke kan du trene lenger eller motionere. Den som sa at menneskelivet er kjørt, den overdrev ikke. Og dette året som har vært preget av krig, bare noen land bort forbi, det er mange nordmenn som har blitt engstelige. Hvor er Gud da? Noen tar seg til rette. Noen blir det godt overgrep mot. Hvor er Gud nå da? Eller kanskje det blir knute på tråden i ekteskapet, eller i et vennskap? Vet Gud om det? Bryr han seg? Kan han gjøre noe med det? Hvordan er våre tanker på cella i hermetegn? Det er jo ikke alltid lett å se at Herren regjerer sånn som vi lærer. Men det vi må vite, det er at Herren slåss mot det onde på en annen måte enn det vi intuitivt vil gjøre. Vi vil jo at de slemme skal straffes, få som fortjent. Men det er bare noen uker siden vi snakket her om at hvis Gud hadde funnet ut at han skulle utslette alle som gjorde noe ondt, hvem hadde da stått igjen? Det er jo noe å tenke på. Men uansett, Gud regjerer på en annen måte. Og Jesus svar til Johannes viser hvordan Gud slåss. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og folk får håp. Gud kjemper ikke ved å straffe. Han leger og reiser opp igjen. Det gjør han fortsatt. Leger og reiser opp igjen til den som ber. Det er bare å invitere han inn, så kommer han inn og rydder opp og reiser opp. Salig er den som ikke faller fra på grunn av meg, sa Jesus. Vi kan ha tanker om hvem Jesus er og tenke at dette her var ikke noe særligt. Kongelikt, Messias, Kristus, det er jo kongen som Gud skulle sende. Men Gud slåss på en annen måte enn det vi intuitivt gjør. Så neste gang du er oppgitt eller nedbrutt, se om du klarer å legge merke til hva Gud gjør rundt deg, hva godt Gud gjør. Be om å få se det. Så takker du for det, og så slenger du deg på og er med på det. Tilbake til den store, berømte døperen Johannes, et stort menneske. Leseteksten fra 1. Korinterbrev, som Jon Arne leste her i stad, tar opp dette med å vurdere mennesker som store eller små, og Paulus sier, ingen må skryte av å være tilhenger av mennesker. Ingen må skryte av å være tilhenger av mennesker. Kapitlet vi leste fra, kapittel 3, begynner med at noen kristne i Korint, i dagens Hellas, sier sånne ting som at de holder med Paulus, andre holder med Apollos, en av medarbeiderne til Paulus. Vi holder med han, vi holder med han. Og Paulus kaller de for spedbarn i troen, når de snakker sånn. Spedbarn i troen. Hva er vel Paulus? Sier Paulus selv. Hvem er vel Apollos? Vi er jo bare veivisere, folkens. Vi har hjulpet dere til troen. Det er Gud som har skapt troen i dere, og så hjelper dere til at tilliten til han vokser. Med andre, med mennesker, sånn som dere selv. Ikke være tilhengere av mennesker. Sånn som døperen Johannes bare pekte på Gud, sånn har Paulus og Apollos og alle de andre bare pekt ut en retning som korinterne kunne gå i. De var budbærere og veiryddere for noen som var større enn de selv. Akkurat sånn som vi er meint til å rydde veien inn til hjertene til folk med å vise og fortelle hvem Jesus er for de og hvem Jesus er for oss. Det siste er mest effektivt, å fortelle hvem Jesus er for oss, hva han har gjort i våre liv, i vår hverdag, når vi sitter på celler og tenker tanker. Det er bare Guds store, sier Paulus. Så ingen må skryte av å være tilhenger av mennesker. Dere tilhører ikke mennesker. Dere tilhører Jesus, sier Paulus til korinterne. Sier vi noe annet, så roter vi det til. Men noen ganger så kan veirudere rode det til for folk og seg selv. Veirudderne kan for eksempel bli stolte av det de holder på med selv. Så mens de driver der, eller meddriver der og rydder vei for andre, så sier vi at det er veirudningen i seg selv, så er det store undret. Så går vi rett i den fella, sånn som Paulus snakket om, og så holder vi folk. Ellers så kan forventningene til veirudderen stå i veien for veirudningen. Sånn som Johannes så for seg at Jesus var noe annet enn den Messias han hadde sett for seg. I tillegg til at han selv havna i fengsel da. Det må ha vært en alvorlig strek i regningen. Men det var en strek i regnestykket til Johannes selv. Det virker ikke som Jesus ble satt ut av det. Og han, når han hørte at Johannes var i fengsel, så gikk ikke han og satte Johannes fri på mirakuløst vis for det. Men han fridde andre folk på andre måter. Så satt de andre fengsel. Det gjør han fremdeles i dag. Gir folk nye tanker, nytt syn, ny hørsel og gir nytt håp. En veirydder, veirydderen Johannes, når han har andre forventninger til den han rydder vei for, så kan han rode det til for seg selv og andre. Veirydderen kunne rydde til feil vei når han forsynte en annen Messias enn den som kom. For det var sånn at den Messias Johannes hadde sett for seg, det var ikke den som kom. Hvilken Jesus er det vi snakker om? Hvordan er han? Jeg vet i hvert fall det. Jeg er oppdratt med en ganske sånn strenge Jesus, og en strenge tro. Men mer jeg leser i Nytestamentet selv, så er det en helt annen Jesus jeg oppdager der. Det er ikke en streng Jesus, det er noe helt annet. Det er han som leger og reiser opp igjen. Altid. Og når veirudderen tviler, så kan det også rode det til for folk. Det er ikke mange som følger etter de som vingler. Er du den som skal komme? Tilliten Johannes disiplene hadde til læremesteren sin, den må i det minste ha blitt beveget litt når de hører Johannes spør sånn. Han har gått i månedsvis og ropt ut om han som skulle komme, og nå spør han, er du han som skal komme? Vet han hva han holder på med en gang? Har de gjerne spurt seg i medle. Veirudere kan rydde til feil vei. Men hva gjør vi da når tvilen sniker seg på? For det kan jo skje de beste. Det er helt normalt at vi tviler av og til. Det som virker sikkert og opplagt, blir plutselig utydelig og mindre absolutt. Hva gjør Johannes? Han spør Jesus. Er du han? Han går rett til kilden. Er du han? Jeg har akkurat lest en bok om mennesker som har forlatt troen. Aslaug Olette Klausen, tror jeg han heter. Det var ikke det jeg festet meg med. Men det jeg festet meg med var at for mange av de menneskene i den boken som har gått fra troen, der ser vi at oppveksten var ganske ukomplisert. De sang aftenbønn og trodde at englene passte på dem. Senere så begynte de kor og ungdomsklubb, og alt var fint. Men så begynner livet å skje, drømmene brått over. Livet blir alvorlig. Beslutninger skal tas. Og så opplever en tap av forskjellige slag. Det kan være tap som forventninger som ikke slår til. Enten det handler om kjæresterier, eller om det er fremtiden som ikke ser ut som den kan bli. Sånn som de så for seg. Det kan være noen har sviktet. Og så er det jo det alle som går fra å være barn til voksne opplever. De oppdager at foreldrene er bare mennesker. Livet blir plutselig mer alvorlig. På forskjellige måter for oss. Alt etter hvordan det slår inn og hvor mye vi henger oss opp i. Det ene eller det andre. Men voksenlivet begynner i hvert fall å skje. Og hvor er Gud nå da? Ellers så begynner en å reflektere over tilværelsen. Og så blir barnetroen en for enkel forklaring. Barnetro holder ikke når en sliter med voksne problemstillinger. Hva gjør du da? Johannes ba Jesus om en forklaring og en bekreftelse. Det kan vi også gjøre. Jesus har svar til voksne også. Det må ha vært godt for Johannes å høre det svaret som Jesus ga til ham. Alt det du forsynte ut i ørkenen, alt det du fortalte til folk, det holder på å skje nå. Mennesker blir berørt. De opplever at far er i livet deres. Noe skjer med dem. De opplever at de blir sett. Deres voksne liv med deres voksne spørsmål. Gud er der også, i den virkelige virkeligheten. Barnetro er jo for barn. Jeg mener det er en tabbe når voksne bare har barnetro. Jeg har snakket med mange voksne som sier det. De har jo barnetroer. Men det er jo meningen at vi skal ha i voksentro når vi er voksne. Selvsagt vil Gud at vi skal ha i voksentro. Selv om vi alltid er barn for han, så er det forskjell på å være et menneske barn og en menneske voksen. Gud både vil og kan møte oss i den virkelige virkeligheten som vi voksne opplever også. Johannes er altså kommet i fengsel. Det er noe mindre utgave enn den store døperen og den talentfulle taleren som nå ber disiplene om å spørre Jesus, er du han som skal komme? Johannes trengte en bekreftelse på at mannen fra Nazaret var den Messias som de gamle skriftene fortalte om. Og Jesus svarer med å vise nettopp til de gamle skriftene at de holder på å oppfylles. Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og de gode nyhetene om Guds redningsaksjon, evangeliet, blir forkynt til fattige. Det Johannes før fengslingen hadde vært så skråsikker på, det ble nå bekreftet. Slapp av, Johannes. Du har ryddet vei for ett person. Bra jobba, Johannes.